Draga braćo i sestre, dragi štovatelji Gospe od Suzan. Godina Božje riječi u kojoj se nalazimo na poseban nas način danas i ove devetnice potiče da riječ Božju slušamo, da o toj riječi Božjoj razmatramo i da od nje nastojimo u svom svakidašnjem životu i živjeti. Drago mi je što devetnica ove godine započinje nedjeljom, danom koji je za nas kršćane vjernike poseban dan. Nedjelja je dan gospodnji. Nedjelja je dan odmora. Nedjelja je za većinu neradni dan. Ali nedjelja je isto tako dan susreta s drugim ljudima, ali osobito dan susreta s Bogom. I ono najvažnije, nedjelja je dan spomena na Isusovo uskrsnuće, jer to je središte svake nedjelje, pa tako i ove današnje. A taj događaj Isusova uskrsnuća mi proslavljamo večeras ovdje u Pleternici, u ovoj devetnici, na ovome mjestu gdje nas je dočekala Gospa od suza, naša majka, majka koja ne prestaje plakati, ali jednako tako majka koja ne prestaje ljubiti sve nas, svoju djecu. Majka koja nam uvijek iznova ima šta reći o nama, o svome sinu, o svijetu, o našem poslanju i našem pozivu. Zato je važno, draga braćo i sestre, da budemo pozorni baš na riječ Božju. Evanđelje nas danas vodi u Cezareju Filipovu, gdje su okupljeni apostoli oko Isusa, ali u središtu su ipak samo dvojica, Isus i Petar. Krajevi Cezareje Filipove u ono doba su bili poganski kraj. Tim područjem je u Isusovo vrijeme vladao tetrarh Filip. Isus se povukao na to područje želeći da u miru posveti pažnju svojoj dvanaestorici apostola na početku svoje zadnje faze djelovanja, na početku svoje zadnje faze hoda prema Jeruzalemu u svom mesijanskom poslanju. Čuli ste u Svetom Evanđelju, Isus postavlja pitanja. Cilj Isusovog pitanja je bio jedan, neposredno prije svog odlaska prema Jeruzalemu, da konačno sazna opredjeljenje dvanaestorice. To mu je bilo jako važno. Prvo Isusovo pitanje, što govore ljudi? Kao da je bio samo uvod u ono što je Isus kasnije pitao. Želio je Isus čuti ono najbitnije, ono osobno, pa je pitao dalje, a vi, što vi kažete tko sam ja? Draga braćo i sestre, to Isusovo pitanje odjekuje kroz sva stoljeća od onoga dana kada ga je Isus prvi puta izustio u Cezareji Filipovoj. Nije nikad bilo dovoljno u odgovorima ni onda, ni sada osloniti se samo na to što to drugi misle. A danas je posebno potrebno odlučiti se tko je to i što je Isus meni. Ne, nije dovoljno odgovoriti ono što znam kao neku formulu koju sam možda na vjeronauku naučio, nego važno je danas odgovoriti onako kako osjećam u svojoj dubini duše, a vjerujem da svatko od vas osjeća da je Isus Krist uistinu najbolji, najdublji, najiscrpniji odgovor na pitanja koja muče svako ljudsko srce. odgovor na pitanja o smislu ljudskog života, o smrti, o boli i patnji, o tuzi i žalosti, ali i o našim radostima. Jer ako on nema odgovor i ako mi nemamo odgovor s njime, onda je svaki naš odgovor promašen. I danas neki Isusa smatraju dobrim čovjekom, koji je upravo zahvaljujući svojoj dobroti, eto, doživio svoj slom na Golgoti. Neki su u ono doba mislili da je opsjednut zlim duhom i proglašavali su ga neumjerenim i prijateljem grešnika. Židovski prvaci prokazali su ga kao zločinca i zavodnika, ali narod s druge strane ide za njim, hrli za njim. Njegovi učenici nazivaju ga rabi, to jest učitelju, a Ivan Krstitelj kaže za njega da je on jaganjac Božji. U ime dvanaestorice nastupa Petar, ispovjeda vjeru da je Isus Krist pomazanik, sin Boga živoga, obećani Mesija, s kojim je Bog na poseban način, Bog po njemu i govori i djeluje. Draga braćo i sestre, baš na taj Petrov odgovor, na tu njegovu rečenicu, oslanja se kršćanska vjera kao na kamen temeljac. To što je Petar izustio do dana današnjega nije doživjelo nikakvu izmjenu, pa neće ni do konca svijeta. Jer je on izrekao ono bitno i uvijek važeće o Isusu Kristu, prepoznavši ga i proglasivši ga Mesijom, Spasiteljem. Na jednom drugom mjestu Isus je rekao apostolima, kada su rekli da je on Mesija, da ne govore da je on Mesija. Jer kad narod čuje riječ Mesija, pomislit će odmah na nekog političkog vođu koji će organizirati vojsku i protjerati Rimljane koji su, evo, bili tamo i željeli su od njih se osloboditi. Draga braćo i sestre, zar nije tako slično i danas? I danas neki o Isusu misle ovako govoreći, da je on Bog, vidio bi on ovu patnju, ovu nepravdu, nasilje, sebičnost bogatih i bijedu siromašnih. Vidio bi tolike bolesti i ratove. Vidio bi zakidanje prava običnim ljudima. I mnogi su, nažalost, razočarani, jer misle da Isus, kao što su to mislili i Židovi, ne ispunjava njihova očekivanja. Naravno, to je Mesija po željama ljudi, ali ne i po Božjem naumu. Po Božjem naumu on je duhovni osloboditelj, i to ne samo Židova i ljudi nekoga određenog vremena u kome on živio, nego on je osloboditelj svih ljudi svijeta od njihova zajedničkog neprijatelja, najvećeg zapravo i jedinoga, a to je grijeh i smrt. To što je Isus tada izrekao i što je ispovjedio, to tada nisu mogli razumjeti ni apostoli, a kamoli da bi to razumio narod koji je bio blizu njega. Ali vas pitam, razumiju li to ljudi ovoga vremena? Razumiješ li ti to, kršćanine, koji si danas ovdje? Razumiješ li da te Krist oslobađa od onoga najgorega? Od onoga od čega te ne može osloboditi ni tvoja majka koja te rodila, ni tvoj otac koji te hrani, ni tvoja djeca o kojima si ovisan u svojim starim danima. Ne može te od toga osloboditi ni tvoj položaj i ugled u društvu i među prijateljima i rodbinom, niti tvoja imovina, niti tvoje veze, niti tvoja podmitljivost koja možda ti nekada koristi. Nitko i ništa osim Isusa. Jedino On te može spasiti od grijeha i od vječne propasti. Draga braćo i sestre, i zato je važno da ste večeras ovdje i da osluškujete i danas i ovih večeri od čega te to tebe Isus želi osloboditi i da prepoznaš u sebi iskreno i priznaš pred Bogom u čemu si to zarobljen. Naravno, nama vjernicima nije lako otkriti Božji naum s nama ljudima. Puno lakše je taj Božji naum otkriti možda nekada za druge, ali ipak možemo mi otkriti što to Bog ima u planu s nama i kamo nas to On vodi. Ali nam treba za to nešto posebno. Treba nam poniznost. Kakva poniznost? Ona ista poniznost, draga braćo i sestre, koja je resila blažnu djevicu Mariju, koja nije trebala spoznati svoje grijehe jer je ona bezgrešno začeta. Ali njezina poniznost kojom je usluškivala Boga i njemu služila. Zato su tako velike Marine zasluge i obilna je njezina milost koju nam ona od Boga posreduje, koju nam ona po ljubavi svojoj daruje samo zato jer je ona slušala Boga, samo zato jer je osluškivala njega u poniznosti. I onda, kada je zaplakala u Sirakuzi, nije li poručila svima nama da je ona za nas tu, da se i mi svojim suzama i u svojim suzama i mukama ugledamo u nju i da budemo poslušni kao što je bila ona. Draga braćo i sestre, Isus Krist u Cezareji Filipovoj nije ostao dužan svome od oca prosvjetljenom učeniku Petru, te ga je proglasio, čuli ste, stijenom na kojoj će izgraditi svoju crkvu, duhovnu silu na zemlji kao neuklonjivu pratnju vjekovima i narodima kroz povijest. Zar to ne svjedočimo i svi mi? 2000 godina nakon što je Isus izgovorio te riječi. Draga braćo i sestre, Isus uskrsnuli jest crkva. Crkva smo i svi mi kršteni, vjernici. Isus gradi crkvu, čuli ste to, na Petru. Ali ona ostaje Isusova. Crkva ostaje Isusova. A On, Petar, bit će u zajednici krštenih kršćana jamac te vjernosti Isusu i njegovu nauku. Zamislite, ništa ni manje ni više, nego baš jamac vjernosti. I upravo zbog prisutnosti uskrsnuloga u zajednici sile zla, to jest kako govori sam Isus Krist Petru, vrata paklena neće razoriti zajednicu iznutra. Mogu postojati razna mišljenja i stavovi i među biskupima, i među svećenicima, i među vjernicima. Mogu se događati razni otpadi od crkve, ali zajednica crkve neće biti razorena jer je to jamčio sam Isus Krist. Što mi to činimo večeras ovdje? Zašto ste došli večeras ovamo? Mi ovdje, vjerujem, kroz ovu misu, kao i kroz sve mise, kao i kroz sve naše molitve u zajednici, učvršćujemo naše zajedništvo s crkvom. I to je toliko važno i toliko potrebno. A onda kada smo u zajednici crkve, onda to zajedništvo učvršćujemo i sa papom, a preko njega onda i sa samim Isusom Kristom. I zato je nama papa toliko važan. Zato ga spominjemo ne samo u svakoj misi po imenu, nego vjerujem i vi rado i često u svojim molitvama molite za papu. Čuli smo da Isus spominje ključeve kraljevstva, kraljevstva nebeskoga. Ključevi kraljevstva nebeskoga najbolje se mogu razumjeti po onoj Isusovoj prijetnji koju je izgovorio farizejima kada je rekao: zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima, sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli. Isus Krist je djelima svojim najavljivao i uprisutnjivao kraljevstvo Božje na zemlji. On to čini i danas. Kraljevstvo Božje nebesko jest milosna vladavina nad ljudima, ali još više, kraljevstvo nebesko je, draga braćo i sestre, i naš poslušni odaziv nas ljudi vjernika Bogu. I to tada i na taj način, evo, događa se kraljevstvo Božje na zemlji. Farizeji su odbacili Isusa i time zaključali kraljevstvo nebesko pred zainteresiranim ljudima. Ali Petar će imati ključeve da olakša ulazak i opstanak kraljevstva kojemu je baš crkva ovdje na zemlji prva zemaljska, da tako kažem, faza i početak. Isus je Petru govoreći spomenuo još dvije riječi: vezati i odriješiti. U tadašnjem rabinskom izričaju te su riječi se odnosile u ono doba na obavezatni vjerski nauk i disciplinu. To je ono što su Židovi jako dobro obdržavali i po čemu su zapravo bili Židovi. Nauk i disciplina. Godinama sam se pitao što je to Isus mislio kada je rekao Petru da mu daje vlast vezati i odriješiti. Dok nisam došao na jednu župu i u njoj vrlo brzo uočio jednu divnu obitelj. Roditelji s djecom redovito na misi, djeca redovito na vjeronauku, ministranti, čitači. Cijela obitelj je bila angažirana u raznim akcijama u župi. Baš onakva obitelj kakvu bi svaki župnik poželio, ne jednu, nego sve obitelji u svojoj župi. Međutim, s vremenom sam primijetio da roditelji ne dolaze na sakramenat svete pričesti, niti na sakramenat svete ispovjedi. Saznao sam da je to njemu drugi brak, a ona se kao djevojka udala za njega. Crkveni propisi i odredbe naše, crkveni zakoni, kaže da oni koji ne žive u crkvenom braku ne mogu pristupati ispovjedi i pričesti. Zbog takve situacije oni su mi postali još draži i poštivao sam tu njihovu ustrajnost. To što se nisu razočarali u crkvu pa rekli: kad je tako, mi nećemo ići u crkvu. Što će nama crkva nešto braniti? I ti svećenici i biskupi, kako se to nažalost često može čuti od vjernika, pa onda neki jednostavno odustanu od svega. Iako im je toj obitelji i roditeljima mnogo toga bilo uskraćeno, oni su koristili ono što su mogli. Kajali su se za grijehe kako im je bilo moguće. Molili su se i u obitelji. Sudjelovali su na misi. A sigurno negdje u dubini duše čeznuli su za Isusovim tijelom u svetoj pričesti, osobito onda kada su im djeca primala svete sakramente. No dogodilo se, hvala Bogu, to da je nakon provedenog postupka crkveni ženidbeni sud proglasio čin sklapanja ženidbe za muža u prvom braku nevaljanim, te su njih dvoje nakon više od 25 godina braka mogli sklopiti crkvenu ženidbu. A ono što sam želio naglasiti u vezi vezanja i odrješivanja, dogodilo se kod njih ne samo u svetoj ispovjedi, nego i na vjenčanju, a još više kada su primili svetu pričest. Nikada neću zaboraviti tu radost odriješenosti od svega onoga što im je bilo svezano i uskraćeno. Pamtim kako su od sreće njegove ruke bile znojne kada je nakon toliko godina primio sveto tijelo Isusovo. A ona je nakon pričesti sjela svoje ruke stavila u ruke svoje kćerke i plakale su. Bile su to suze radosnice, suze odriješenosti. I ja sam bio ganut tim prizorom. Tada mi je bilo dano shvatiti iznutra shvatiti što to znači vezati i odriješiti. Tada sam se sjetio Isusa i Petra. Tada sam još više zavolio našu crkvu i papinu službu sa svim pravilima i propisima. Danas, kada mnogi ne poštuju autoritete, danas, kada ne poštuju ni ljudski, ni božanski autoritet, ipak ima onih koji drže do Božjega autoriteta, a koji je opet povjeren čovjeku, papi, a on ga vrši u Kristovo ime. Siguran sam da nijedna radost na ovoj zemlji ne može doći samo tako. Osobito ne dolazi samo tako usput ona prava, iskrena, duhovna radost. A radost se rađa onda kada čovjek poštuje ono više i veće od sebe. Rađa se onda kada poštuje Boga i čovjeka. Jer ne može čovjek sam sebi biti mjera. I možda razlog razočaranja i nesreće tolikih ljudi jest što su sebi dali za mjeru. I zato mi katolici u rimskome biskupu kao Petrovom nasljedniku uvijek ćemo gledati produžetak Petrove službe. Zato mu dugujemo, draga braćo i sestre, našu vjerničku poslušnost. Pitam tebe, Mirjana, Lovro, Damire ili Slavice, voliš li papu? Ne papu po imenu, Franju, Benedikta, Ivana Pavla, nego papu po službi, kao Isusovog namjesnika ovdje na zemlji. Vjerujem da to dobro vidite i znate. Nitko, draga braćo i sestre, kroz povijest nije bio tako kritiziran kao Isusov namjesnik i Isusova crkva. I danas papu i crkvu može kritizirati tko god hoće, koliko god hoće, kad god hoće i zbog čega god hoće. I može govoriti neistine i krivo informirati javnost, ali mu se baš ništa neće dogoditi. Naprotiv, bit će istaknut kao neki borac za pravdu i istinu i još će biti odlikovan i pohvaljen među svojim istomišljenicima. No, papa mora govoriti i naučavati ono što Krist želi. Koliko god to ovaj svijet u kome mi živimo i u kome se nalazimo i čiji zrak udišemo, koliko god to ovaj svijet osporava i kritizira. Papa ne može i neće izdati Isusa. To budite sigurni. Jamstvo je dano kod Cezareje Filipove. I na kraju, pozivam vas da svi budemo vjernici koji će poštivati i voljeti Petra, jer kad gledamo Petra, u njemu vidimo Krista. A kad vidimo Krista, onda smo zagledani u najljepšu, najveću tajnu, onda smo najbliže onome što želimo biti, Božji ljudi. Amen.